Forseti ræður og háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Herra forseti, mér þykir bleik illa brugðið í dag. Þingmenn Pírata, þeir hafa gengið framarlegast í röðum þeirra sem hafa kallað eftir umræðu og að menn kynni sér mál. Og hvað sem mönnum kann að finnast um þessum skýrslu, þá er hún umræðunar virði. Hún er ómaksins virði. Ég fagna öllu því sem að verður til þess að efla umræðu um þetta mikilvæga mál. Ég tel að þetta sé hugsanlega það þýðingamesta mál sem að er undir í íslenskri þjóðmála umræðu í dag. Það sem að hins vegar snart mig dýpst hjá háttvirtum þingmanni er svo staðreynd að henni virðist ekkit umhugað það að stjórnarherrarnir sem hafa gefið ákveðin fyrirheit verið látnir standa við þau. Það blasir við að formaður sjálfstæðisflokksins, hann hefur til dæmis gefið það skýr fyrirheit, fyrirkostningar og eftirkostningar að þjóðin fái sjálf að velja hvort hún vill framhald viðræðna. Hvaða stjórnmálarhreyfing er það sem að hefur komið inn í þessa sali á síðasta áratug sem að hefur barist að jafnmikilli einlægni og ástríðu fyrir því að fólki sjálft fái að velja með þjóðaratkvæðagreiðslu hinn ýmsu mál? Hver er það sem hefur talað harðast fyrir beinu lýðræði þar sem að fólki fær að velja? Það er háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir. Nú er hún hins vegar allt í henni hér í þessum ræðustól, orðin eins og 18 barna faðir úr álheimum og hefur umskipt í skoðunum sínum. Hún vill ekki einu sinni hjálpa mér og öðrum við að gegna því hlutverki sem okkur ber skylda til sem stjórnarandstæðingum að láta þá sem að stýra landinu standa við sín orð. Er þá hægt með einhverjum hætti að skilja orð háttvirts þingmanns öðruvísi en svo að hún vilji leysa formann sjálfstæðisflokksins undan margítrekuðu loforði sínu að þjóðin fái sjálf að velja framhald viðræðna?
Þá svarar andsvari háttvirtur 12. þingmaður